Jste ve společnosti Signál Radio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes tady ve středu předpolednem se opět vracíme do Mladé Boleslavy. Se mnou ve studiu v pravidelném pořadu opoziční zastupitele. Karel Horčička, dobrý den.
Dobrý den.
A Přemysl Sezemský, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Karel Horčička ještě také zastupitel Středočeského kraje a Přemysl Sezemský je také předsedou kontrolního výboru, kontrolní komise v Mladé Boleslavi. Jsme před odsouhlasením rozpočtu. O rozpočtu jsme tady hovořili několikrát, z obou stran je zřejmá i spokojenost, všechno už je teď na vývěsní desce, de facto už by se nic nemělo měnit. Nebo je ještě něco, kde by se mohlo nějakým způsobem couvnout nebo přidat?
Tak protože se vlastně nacházíme v době ještě před zastupitelstvem, tak samozřejmě těžko odhadovat, co se stane na zastupitelstvu. Každý zastupitel má právo tam přijít s nějakou změnou nebo s nějakým návrhem, ale já mohu říct za nás, za klub sociální demokracie, že my s tím, jak je rozpočet sestaven, jsme spokojeni. Nás ještě čeká jednání klubu, kde se o tom budeme bavit. Nicméně já budu doporučovat kolegům, aby jsme s rozpočtem souhlasili a podpořili ho, protože ten rozpočet, ačkoliv ho dělali naši političtí oponenti, tak se dá říci, že z velké části reflektuje naše programové cíle, které my dlouhodobě prosazujeme. Je tam opravdu výrazný nárůst peněz do oblasti školství, což je pro nás priorita, školství a mládež. Vidíme tam zajímavé projekty v oblasti trávení volného času. Vypadá to, že se podaří zainvestovat hodně peněz do cyklostezek, do toho, aby občané se mohli pohybovat po Boleslavi na kole, nemuseli dělat vozidla. Vidíme tam i to, že město jako zřizovatel některých organizací tak přistupuje k tomu, že je potřeba reagovat na situaci, že ty platy jsou nízké a budou se navyšovat i mzdy, bude se navyšovat počet asistentů policie. Takže těch pozitivních věcí, které my tam vidíme, je tam dostatek na to, aby jsme mohli ty drobné programové odlišnosti, které máme, aby jsme na ně mohli zavřít oči a ten rozpočet pravděpodobně podpoříme.
Tématem na kraji teď bylo také navýšení mest řidičů autobusů. Samozřejmě to je z kapitoly úplně jiné. Město Mladá Boleslav má svůj dopravní podnik. Jak tam to vypadá s navýšením mest? V tom navýšení rozpočtu na dopravní podnik jsou ty mzdy, nebo je to na technologie, nebo na jaké další kapitoly?
Tam se musíme koukat na dvě věci. Jedna věc je, že je už tam připravována výměna několika autobusů. Tam město počítá samozřejmě s tou spolúčastí, která je nutná k tomu, ale zároveň je tam vyhrazená několika milionová suma, s kterou se předpokládá, že dojde k navýšení mezd řidičů. A to je právě jedna z těch věcí, která nás oslovuje a proč ten rozpočet se nám zdá dobrý, protože tohle rádi vidíme a hlavně to vidím já osobně v tom, že my dost často známe, a to asi kolegové, kteří se pohybují třeba v oblasti, jsou učitelé nebo pracují ve vzdělávání, tak dost často znají, že se vždycky bombasticky říká, přidáme tolik a tolik peněz a ono ve své podstatě potom té peněžence skoro nic nevidí, protože se přidá na jedné složce mzdy a zároveň se na té druhé složce ubere. A já jsem rád, že tato přidání, které město chystá, vůči těm řidičům není tak nastaveno. Tam opravdu se dá očekávat, že ti řidiči v těch svých peněženkách reálně uvidí o několik tisíc korun více měsíčně, což je dobré. Protože ty mzdy tam samozřejmě nebyly už dneska příliš konkurenceschopné. A tohle to umožní těm lidem, kteří nás tady vozí po městě, dbají na naši bezpečnost, chrání naše životy, že si vydělají dost peněz na to, aby mohli nejen uživit svoji rodinu, ale aby taky byly nějaké peníze na nějaké jejich koníčky a na trávení volného času. Takže tohle já opravdu vítám a jsem rád, že to přidání těm řidičům by nemělo být v nějaké symbolické rovině, nějaké legrační 100 koruny, ale že by to mělo být tisíce korun měsíčně navíc a to je dobře.
To je tady dopravní podnik. Koncem roku se takhle hovořilo o tom, že se přidá strážníku městské policie. Pane Sezemský, jak je tento slib už konkrétní?
Na zastupitelstvu se toto projednávalo. Byly to různé odměny, které byly i na to, aby se nabrali noví strážníci městské policie. A v současné době městská policie má na příští rok rozpočet přes 42 milionů korun. A plus k tomu ještě musíme přičíst i asistenty bezpečného města, který teď se pohybují po městě, po Mladé Boleslavi a určitě jsou velkým přínosem toho, že kontrolují takové ty běžné záležitosti, které můžou například ohrozit občana a na ty zase tam bude, je v rozpočtu pamatováno přes 3 miliony korun.
Když jste hovořil o té spokojenosti, bude předkládat zprávu městská policie o činnosti. Jak jste vůbec spokojeni s činností městské policie? Ti asistenti, to je nová věc, na to je ještě brzo hodnotit, protože to se rozjíždilo na podzim, ale teď vůbec práce městské policie jako taková, to je mnohdy složité.
Určitě je to složité, musí se, městská policie se musí pohybovat v zákonech České republiky a mnohdy je to i pro ně složité uplatňovat tyto zákony, ať je to třeba kouření na zastávkách a podobné věci, které obtěžují i zase cestující potom, ale zrovna tak i bezpečnost vlastního města. Já si myslím, že městská policie pracuje na docela dobré úrovni v Mladé Boleslavi a tak maličko v současné době trpí tím, že má nedostatek právě těch strážníků. To je taková bolest už dlouhodobějšího charakteru, ale proto právě bylo přistoupeno k tomu, že bude navýšen i jejich plat a motivační prvky, které tam budou.
Tak to jsme probrali pozitiva toho, jak vypadá nebo bude vypadat rozpočet na příští rok, vlastně letošní rok 2017. Posloucháte Signál Rádio? Dnes na Signál Rádiu s Karlem Horčičkou a Přemyslem Sezemským za opozici města Mladé Boleslavi, tady sociální demokracii. My jsme probrali ty rozpočty, ovšem ne všechno je úplně tak, jak se říká, je růžové. Víme o tom, že parkovací systém se nerozjel tak, jak bylo slíbeno. Dokonce teď probleskly zprávy, že vlastně ta soutěž na dodavatele na tu firmu byla zrušena pro nesplnění některých bodů. Zastaví se celý ten systém, nebo vůbec jak vy jako opozice vnímáte zavedení toho modelu parkovacího systému, který už se tak dlouho projednává?
Tak já bych úplně to nestavěl do pozice koalice opozice, protože na to zavedení parkovacího systému se dá říci, co člověk, to svůj názor. Já vám tedy nebudu sdělovat názor náš, ale sdělím vám názor můj osobní, protože ani u nás v našem klubu nejsme zcela jednotní na to, jak s parkovacím naložit. Můj názor je, že parkovací systém by měl být spuštěn až ve chvíli, kdy bude dostatek parkovacích kapacit, čili to je ta výstavba těch třech parkovacích domů.
Teď byl otevřen v té automobilce vlastně, ale může tam i veřejnost. Ten už jsem se byl podívat, ten už je zejména plný už taky až do 5. patra, takže je využíván.
Určitě, ale hlavně taky na tom bylo vidět, podívejme se, za jak dlouho rychle byl postaven a zprovozněn, že ta věc jde řešit relativně rychle. Samozřejmě město není úplně takové stejné pozici jako třeba soukromý investor, protože ten zákon o zadávání veřejných zakázek je poměrně zkomplikovaný a sám se hovořilo o té zrušené soutěži. Dneska to může ve své podstatě kdekdo napadnout, protahovat, takže nemůžeme se zlobit na to, že to přece jenom v té veřejné sféře trvá déle. Tam se musí počkat nějakou zákonnou úpravu, aby opravdu se to usnadnilo a přestane být komplikace v tom, jak dlouho trvá, než se začne stavět. Nicméně, když se projde tímhle martýriem, tak pak ta výstavba je opravdu velice rychlá. Je to modulární systém, jde to udělat rychle. A jak se říkám, vracím se na začátek. Já se domnívám, že ten parkovací systém by měl být spuštěn až ve chvíli, kdy budou stát ty parkovací domy tady. A samozřejmě netvrdím, nemám patent na pravdu. Je spousta názorů a já jsem se třeba sešel s ředitelem vlastně společnosti Městské parkovací domy, panem Emanem, který mi opravdu jsme seděli spolu celé odpoledne, ukázal ten plán, vysvětlil to. A on třeba zase argument, že on se domnívá, že to půjde i bez těch domů. Samozřejmě nebude to úplně ideální, ale že to půjde i bez toho. Obzvlášť, když by třeba došlo k úpravě, dejme tomu té podmínky, jak dlouho bude to parkovací místo rezervováno. Protože je tady veře varianta, že ty parkovací místa vlastně budou garantovány pouze přes noc nebo večer a že dopoledne a během části odpoledne to bude vlastně volné v tom režimu jako dnes. A to samozřejmě by ten tok té dopravy by umožňovalo. Tam je otázka, tam si myslím, že to je třeba věc, která jde pozitivní cestou a já se třeba s tímhle stotožňuji. Takže říkám, je na to spousta názorů. Nechci tvrdit, že mám nutně pravdu, ale já po tom, co jsem s tím seznámil, tak si myslím, že bych přece jenom trošičku to odložil a snažil se aspoň, neříkám všechny tři parkovací domy plus ten parkovací dům, který bude stavět nemocnice.
Takže to už je vlastně čtvrtý.
To jsou čtyři, ale aby aspoň třeba jeden už stál. Aby přece jenom se trošku ulevilo a pak bych zvažoval to spuštění do režimu, ale ale uvidíme, uvidíme.
Doprava jsou spojené nádoby, to ukázal vlastně ten parkovací dům u plynárny, takže je využíván, těm ulicím se tam ulevilo, aniž by byl zaveden parkovací systém. Pane Sezemský, ovšem vy bydlíte na druhém konci města, jak vy vnímáte případné zavedení toho systému, o kterém jsme tady hovořili, že by mělo být nějakým způsobem pouze rezidentní, místy spoplatněné a tak dále?
Tak jako občan Mladé Boleslavy vím, že zaparkovat v Mladé Boleslavi není tak snadné a zvlášť, když každý z nás chce mít ten automobil u svého bytu nebo před svým panelovým domem, kde bydlí. A navážu tady na kolegu Horčičku, který tady říkal o tom, že nejprve postavit parkovací domy a potom až dělat systém. Já s ním v tomto souhlasím a myslím si, že právě ty parkovací domy by měly sloužit pro ty občany, kteří sem přijíždějí do Mladé Boleslavy, ty, aby si tam ty automobily záchytné parkoviště dostatečné množství a potom pro občany Mladé Boleslavy před těma jejich domama, aby měli tu snadnou dostupnost, i když všude ve světě, když se podíváme, tak nikde automobily prakticky před domech neparkují, před domama, ale jsou podzemí. Jo. Všichni parkoviště jsou udělané v podzemí a na povrchu není prakticky nic, ale bohužel původně se s tím neplánovalo a plán Mladé Boleslavy byl, že na 3 domácnosti bude 1 osobní automobil a v současné době, když se na to podíváme, tak je to přesně obráceně, že ne, na 1 domácnost jsou 3 automobily a pak jsme město automobilů. Ale proto je dobré tuhle tu situaci vyřešit a ty parkovací domy určitě odlehčí těm prostorám, které jsou potřeba pro ty občany, kteří bydlí tady ve městě.
Takže ta argumentace je tady s těmi vozy pod zem, ale to už je zase otázka investice, možností vůbec něco v té zástavbě, něco dodělat, něco postavit. Pojďme k dalšímu tématu, tím jsou sociální služby. My jsme se o tom tady zmiňovali, že ten by měl být předložen plán vůbec sociálních služeb, jak by to mělo vypadat výhledově. Jaký je stav, pane Horčičko?
Tak stav není úplně optimální. Ostatně naši zastupitelé to na minulém sobotu interpelovali, dostali jsme odpověď, že by snad během letošního roku ten plán sociálních služeb měl být hotov. Na můj vkus je to už hodně dlouho, už na to čekáme 2 roky a možná snad tady je to dobré fórum, kde posluchačům vysvětlím, proč je to tak důležité, proč vlastně potřebujeme nějaký ten plán. Tady se jedná o to, že samozřejmě ten balík těch peněz, které to město dává na sociální služby, nebo i kraj, potažmo stát, tak samozřejmě má nějaký objem. A my musíme, vzhledem tomu, že těch potřebných lidí stále přibývá, tak my musíme udělat nějakou selekci mezi těmi službami, které jsou užitečné a které je potřeba podporovat a kam je potřeba dát ty peníze. A mezi těmi službami, které neříkám, že musí zaniknout, nebo že nemůžou být, ale nemusí mít zrovna veřejnou podporu města Mladá Boleslav. Protože já uvedu takový příklad, nemůžu teda bohužel být konkrétní, ale zabýváme se třeba ve finanční komisi případem jedné sociální služby a když jsme si vyžádali podklady, tak najednou já jsem si to pročítal, zjišťuji, že počty klientů, kteří tu službu využívají, tak jenom uvádějí 3 klienti za měsíc. A já si pak říkám, je vůbec správné, že takováhle služba využívá prostory města Mladá Boleslav, které jakoby má, dejme tomu, nájmu. Nebo by lepší najít nějakého jiného nájemce, aby to fungovalo. Má smysl tuhle tu věc.
Nebo tam, kde je více dopad
přesně
na více lidí.
Přesně tak, není možné, není možné třeba, aby ty služby v tomto počtu převzala jiná služba sociální. Protože tohle to je opravdu, se mi zdá, že trošičku jsme si zvykli na ten blahobyt Evropské unie a těch fondů, které tady byly, že se během posledních 8 let do toho nalili velké peníze, peněz bylo dost na sociální služby, tím nám to nabopnalo. Já, neberte mě za slovo, pane rektore, ale tam je to třeba ty podporné služby, co podporuje kraj, se rozhodli, myslím, z 200 na skoro 900. Takže víte, jak obrovský boom toho byl. A dneska jsme v situaci těch služby hodně a my opravdu to musíme říct selektovat. Jo, to není, že bych byl zastánce, že by se to mělo omezovat, nebo že by nějakým způsobem ty služby se měly krátit. To v žádném případě. Tam jde právě o to vybrat ty kvalitní služby, ty, které poskytují to, co ti občané požadují, a do nich dávat, v tomto třeba v konkrétním případě, peníze, které má město Mladá Boleslav, zdaní všech těch Boleslaváků, kteří si ve své podstatě tyto služby předplácejí. A ty ostatní služby, pokud chce někdo tu službu provozovat, tak beze všeho, ale nemusí čerpat veřejnou podporu od města.
Takže nastavit parametry a priority v oblasti sociálních služeb. Pane Sezemský, vy jste předsedou kontrolního výboru, kontrolní komise. Jaký byl ten minulý rok? Už jsme v roce 2017. Co pro vás přinesl, či odnesl rok 2016? A na co si většina lidí, občanů Mladé Boleslavy stěžovalo?
Takže my jsme společný kontrolní výbor a komise Rady města a zastupitelstva města a v loňském roce jsme se zaobírali zvláště kontrolami, které nám pověřilo zastupitelstvo. Učinili jsme čtyři kontroly. Jedna kontrola byla v dopravním podniku, ta byla navíc na doplnění zastupitelstva, kdy to schválilo během roku. Kontroly byly zaměřeny na lesy, na městské lesy, potom na ten dopravní podnik a na základní školu Pastelka a na DPSku.
Tedy dům s pečovatelskou službou. Výstup z těchto kontrol bude někdy znám veřejnosti, nebo jak to vlastně funguje tohleto, když se udělá kontrola, může se pak někde někdo na to podívat?
Tak určitě materiál vždy předkládá kontrolní skupina, kterou ustaví náš kontrolní výbor a kontrolní skupina předkládá materiál do zastupitelstva, které projedná tu naši zprávu a potom je i ten materiál vyvěšen samozřejmě na nástěnce města a je volně přístupný k tomu, aby se občané mohli podívat na kontrolní zjištění, které tam jsou, v případě i nějaké doporučení, protože my dáváme jenom doporučení toho, co v případě bylo nalezeno.
Takže když ten materiál projde zastupitelstvem, už se stává potom veřejným.
No, doplním bych i na internetu.
Ano. Ano, a pak je to i na internetu. Čím se třeba ještě občané zaobírají, nebo na co si stěžují, nebo připomínku, jestli máte nějakou takovou drobnou statistiku, jestli je to doprava, nebo je to údržba, zimní údržba silnic, který je úklid sněhu a podobně. Je něco takového z této oblasti?
Musím teď podívat. Samozřejmě město Mladá Boleslav je poměrně velké a občané využívají tyto připomínky, které dávají právě do komise rady města. Většina těch připomínek je orientována spíše na obecní živnostenský úřad, to znamená na stížnosti při nakupování a podobně, na třeba garanční doby nebo lhuty toho, nebo označení prodejen, kde mají potom provádět reklamaci nebo podobně. A v celkově v loňském roce bylo 54 stížností, a z toho 46 bylo neoprávněných a 8 oprávněných. Ty některé jsou samozřejmě částečně oprávněné, ale ty už tam do toho jsou zahrnuty. A jak jsem říkal, většina jich je na ten živnostenský, na obecní živnostenský úřad, to znamená připomínky k tomu nákupu a prodeji, a těch bylo 25 v roce 2016.
Tak to byla taková drobná statistika. Vy jste publikoval nedávno také v Boleslavonu, což je měsíčník, který vydává magistrát města Mladé Boleslavy. Tam jste se zabýval tématem bezpečné přechody pro chodce. Proto jsem se ptal, jestli třeba někdo z lidí si nestěžuje na to, že zase tak úplně bezpečno na přechodech v městě není, že jste to nějakým způsobem zmapoval a o tom napsal.
Já děkuji za tuhletu otázku. Skutečně občané měli připomínky k tomu, například na Jičínce tam u té drogérie, která tam je na Jičínské ulici, kde právě občané, kteří mají sníženou mobilitu, to znamená, že využívají třeba vozíčkáři anebo ty chodítka, takže tam mají nesnadný přístup k tomu, aby mohli přejít silnici. Tohle jsou takové drobné starosti, ale myslím si, že právě můžou těm občanům velice pomoci. Já jsem rád, že i v rozpočtu, který tady byl zmíněn, je připraveno 1 000 000 korun na to, aby se právě tyto přechody pro chodce zlepšily, aby byly určitý komfort toho, aby tam šlo přejít, aby byly třeba nasvíceny nebo byly ostrůvky v prostředku. A to samozřejmě zase musí být na základě toho, jak tam ty bezpečnostní inženýři navrhnou tuhletu situaci a chtějí to vyřešit celé to TGM i tu Jičínskou ulici právě podobným způsobem, jestli tam teda to osadit třeba semafory a podobně, protože občanům to skutečně pomůže a v této části města bydlí hlavně starší spoluobčané a myslím si, že právě ta bezpečnost na těch přechodech je důležitá věc.
Když jsme u těch přechodů, nebyly třeba i nějaké připomínky nebo stížnosti na systém přechodů u Bondy centra, které je velmi, velmi vytížené?
To jsem nedostal, ale myslím si, že tam byla velká chyba, když se Bondy centrum stavilo, že se mělo plánem počítat s tím, že se tam měl udělat podchod pro chodce, aby se tam nezastavila celá doprava s tím, že prostě tam naskočí červená a auta přestanou jezdit a prakticky se tam potom hromadí. Ta doprava je tam prostě okolo té druhé hodiny naprosto nevyhovující.
A no, nemyslím občany... ani kolem té dopravní špičky, ale ty intervaly, zejména pro ty starší občany, prostě jak se říká, to nedávají. Časově se to nedá zdravým člověkem přeběhnout, natož tedy, kdo ještě ano, je mobilní.
Určitě máte pravdu, ale říkám, tam to bylo jednoduchá náprava byla to udělat tam ten podchod. Jo? A to si myslím, že se s tím mělo počítat, protože ten pohyb občanů je tam ohromný, jak ze Škodovky, tak i těch, kteří tam třeba jdou na autobus nebo do nákupního centra. A ty intervaly jsou tam skutečně krátké a zrovna tak víte, že když se odbočuje na tu severovýchodní tangentu, tak tam ten interval je taky velice krátký, projedou tam 3-4 auta a právě to tam tu dopravu velice zbržďuje.
Nestalo by tady za to otevřít toto téma třeba do dalšího rozpočtu, jednání o rozpočtu právě v tom dopravním generelu?
Tak určitě to je dobrý podnět. Děkuju, že jsem se tady tímto způsobem mohl inspirovat. Asi o tom pohořím na Středočeském kraji, protože vlastně...
Právě ty silnice jsou, něco je města, něco je kraje, ano.
Něco je kraje a je otázka, jestli s tím zkapacitněním třídy Václava Klementa, se kterou se počítá, tam je brzy, jestli by nestalo za to, aby do toho projektu se zahrnula ta záležitost, aby se řešila. Já musím teďka říct, tady od stolu nenapadá mě řešení. Jo. Samozřejmě, co tady říkal kolega Zemský, byla asi chyba, že se to nevyřešilo nějakým podchodem nebo nějakou jinou variantou. Dneska už to nejde, to asi si asi všichni uvědomujeme. Ale můžeme zkusit vymyslet nějaké řešení v souvislosti s této akcí, aby se ten problém řešil.
S tím souvisí i vlastně systém cyklostezek ve městě. Právě ten dopravní úzel, který je u Bondin centra, vlastně výpadovka na tu severovýchodní tangentu, tak i tam vlastně jsou přivedeni cyklisti, takže se to tam celé zahušťuje. Ovšem lidé občas si stěžují na to, že jsou to stezky, které vedou odnikud nikam. Plánuje se nějak dál dotáhnout, aby opravdu ten generál dopravy vyvedl cyklisty z města, nejenom ty rekreační, ale ti, kteří používají kolo jako dopravní prostředek?
Tak určitě, já můžu příznivce dvoukol potěšit tím, že pro letošní rok se chystá poměrně dost investic, které v rámci v tom vlastně intervalu města budou řešit to právě to propojení, aby ty jednotlivé trasy na sebe navazovaly. Je tam to poměrně dost. Nechci tvrdit, že během roku 2017 to povede úplně všude, ale troufám si tvrdit, že z nějakých 75% by ty věci mohly být vyřešeny. A ty, které nebudou, tak ty samozřejmě jsou trošku složitější. Tam dost často hraje roli v tom názor policie, která třeba doporučuje, nebo i technické možnosti vůbec tu věc provést, tam to bude trošku složitější, ale pracuje se na tom, aby vlastně došlo k propojení těch stezek uvnitř města, tak aby vlastně ten cyklista neměl důvod z toho kola slézat, případně jezdit po nějaké komunikaci, která je hodně zahuštěna dopravou. To je jedna věc. Další věc je, že díky integrovanému plánu rozvoje území, což jsou evropské peníze na rozvoj města, tak se podaří hodně investovat do toho, aby se vlastně Boleslaváci snáze dostali ven z toho města na ty okolní cyklotrasy a cyklostezky v okolí města Mladé Boleslavy. A to jak směrem na Řepov, Jemníky a Dobrovicko, Chlum, tak zároveň na tu druhou stranu, která vede na Depř a zase dál. Tam je docela dobře, že tu věc, kterou já jsem prosazoval jako náměstek na kraji, když jsem na starosti rozvoj cyklodopravy, tak Středočeský kraj v tom stále pokračuje a hodlá podporovat ty páteřní cyklotrasy, což v našem kraji je hlavně Labská stezka, což asi fandové cyklistiky moc dobře znají, protože to je vynikající projekt a dá se na ně naskočit už v Nymburku nebo v Čelákovicích, kousek od Boleslavy, takže
ale pan architekt Ritter je jedním z propagátorů této stezky.
Přesně tak, tak vidím, že jste fanda cyklistiky.
Ale Vráku. Znám tyhle ty lidi, kteří se o to starají.
Pak je hrozně zajímavý projekt Vltavská stezka, to až vede až do jižní Čech. Tam to naráží na hodně na technické problémy. Kdo z vás jezdí směrem na jih od Prahy, tak ví, že ten kanion té Vltavy prochází hodně skalnatým terénem. Tam jsou i úseky, které nejdůležitější nějak než sebou zatloukat nějaké piloty do Vltavy, bude se to vést ve vzduchu nad vodou, ta stezka a tak dál, což bude samozřejmě nádherné, až se to udělá. To bude krásné, ale je to drahé a nebude to ze dne na den. Takže tam se počítá s tady tou trasou na jich. A co je dobré, takže do těch páteřních cyklotras je zahrnutá i ta naše Greenway jezera. Což je věc a za to já děkuju lidem z té OPSky Český ráj, kteří to rozjeli. To je prostě super trasa, která umožní cyklistům se projet podle jezery, což je, troufám si tvrdit, hodně opomíjená řeka v tomhle pohledu u nás v České republice, navštívit spousta jejich míst. A díky tomu, že ten projekt běží dlouho, tak už se dá říct, že ta základní osa je dobudována, už je to průjezdné a teď se můžeme soustředit na takové té drobné vylepšení, co jsou různé ty mostky, úpravy, zjednodušení. A tam jsem rád, že vlastně jak Boleslav, která se v tom angažuje, tak i ten kraj spolupracují a že se na téhle té věci bude pokračovat a že si to budeme, my co rádi s ním nakolej, si to budeme prostě na té trase užívat.
Tak s pozvánkou na jarní měsíce, protože teď zatím vládne tuhá zima, jsme téměř ukončili naše povídání. Ještě se zeptám, když jsme u té zimy, jak jste spokojní s údržbou silnic a chodníků v této, no, pro nás kalamitní situaci? Pane Sezemský.
No, tak letošní zima je skutečně zimní.
Zimně přišla zima, ano. To je velké překvapení, ale...
Jak dá se říci, že toho sněhu je skutečně hodně a některé ty mrazy, které jsou, tak ty inertní posypy, ty pomáhají, ale bohužel ta sůl funguje jenom do těch 6 stupňů pod nulou a potom není funkční a nedá se to právě ošetřovat. Proto je důležité využívat právě ty ručaře a podobně, kteří odstraňují na těch přechodech zvláště ten nápad toho sněhu, který tam je a potom ten led.
Ale... Otázka je, jestli to vlastně firma Compact zvládla tu zimu, ten nápor, který přišel.
Jestli můžu říct sám za sebe, tak jsem rád, že máme po letech ladovskou zimu. Je to příjemný, je hezký, když člověk může běhat na běžkách už po okolí Boleslavy. Taky je vidět spousta lidí, jak po těch polích okolí města sviští, takže to je skvělé. A já v tomhle směru jsem tolerantní člověk. Já si myslím, že Compact to zvládá dobře. Samozřejmě nejde to všechno, je to extrémní situace, nejsme na to zvyklí, ale myslím si, že s tím hoši a děvčata to Compactu pobrali dobře, ty silnice jsou průjezdné, většina těch chodníků je schůdných, já si myslím, že je za to tady můžu pochválit.
No a výhled počasí nám praví, že by se mělo oteplit, no a pak už se budeme těšit na jero. Pánové, vám děkuji za diskuzi, doufujeme, že rozpočet bude ve čtvrtek odsouhlasen na zastupitelstvu a my se uslyšíme, uvidíme opět za měsíc. Naslyšenou.
Také děkuji a také naslyšenou.
Děkuji.
Mým dnešními hosty Přemysl Sezemský a Karel Hočička za ČSSD, opoziční zastupitel Mladé Boleslavy. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.